Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Novom Sadu i Vršcu noćas novi napadi na pekare lokalnih Albanaca. Jedna osoba privedena, policija traga za ostalim napadačima. Nakon nemilih scena na utakmici Srbije-Albanije, incidenti i u Crnoj Gori. Ekonomija je ključno pitanje kojim se moraju baviti nove vlasti u BiH, kaže za naš program Nicholas Hill, otpravnik poslova američke ambasade. O falsifikovanju istorije na jučerašnjoj paradi u Beogradu govore istoričari Dubravka Stojanović i Srđan Milošević. O govoru predsjednika Srbije Nikolića na paradi iz ugla satiričara Predraga Lucića.
Mi slavimo Ruse, a ne Tita, jer krv ruska za nas nije voda. Zato tebi pobedu čestita tvoj saveznik, četnički vojvoda.
O dokumentarnom filmu o zaštićenim svjedocima koji su progovorili o zločinima policije na Kosovu.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su okretali glavu od mene. Kao da sam bio gubav.
U Minhenu je počelo suđenje nekadašnjim čelnicima DB-a Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču zbog ubistva političkog migranta Stjepana Đurekovića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu najprve o novim napadima na ugostiteljske objekte čiji su vlasnici albanske nacionalnosti. Nakon incidenata na utakmici Srbije-Albanije u više gradova protekla dva dana, zapaljeno je, demolirano i kamenovano 7 lokala i pekara, dok je na jednu bačena bomba. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio za Radio Televiziju Srbije da imovina svakog građanina Srbije mora da bude zaštićena, kao i da će nadležni organi u tim slučajevima oštro reagovati. Citat: mi ne smemo da se ponašamo kao albanski provokatori koji su one večeri pokušali da izazovu incident i zapale celu Srbiju i unesu nestabilnost u regionu, rekao je Vučić. Više pojedinosti Norbert Sinković.
U Novom Sadu izgorela pekara Aspek i kamenovane pekara Evropa, Vojvođanka i lokal Baš Ćevap. Na pekaru u Staroj Pazovi bačena je bomba, dok u Somboru je spaljena pekara Dva brata. Kako prenosi portal Evršac, nepoznati počinioci noća su kamenicama polupali izloge, rashladne vitrine i reklame na tri pekare u Vršcu, čiji su vlasnici pripadnici albanske nacionalnosti. Vlasnik pekare Evropa u Novom Sadu, Bajram Temaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da su napadači razbili stakla na ulazu u pekaru u kojoj su, osim radnica, bili i kupci.
Onda sam vidio da su bacili tih kamenje, pa popucili sve iz sva stakla.
Ja sam tražio zaštitu od uprave policije Novi Sad, ali zbog nedovoljnih broj policajaca tako su mi odgovorili da je jako teško da može neko da stane pored vaše pekare. Možda patrola naići onako u prolazu.
Brat vlasnika novosadske pekare Vojvođanka, koji zbog straha nije hteo da se predstavi, kaže da uprkos napadu oni će nastaviti da rade.
Tu je prvi put desio oko 20 godina kad smo tu radimo. Prvi put se desi nešto, nikad više nije bilo pre. To je to slično. Zvao sam policiju, došli su i napravili zapisnik i otpustili rade svoj posao.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija privela jednu osobu zbog napada i da intenzivno radi na identifikaciji ostalih napadača. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić kaže da će policija zaštititi građane.
Država neće tolerisati širenje verske i nacionalne mržnje i svi koji se odluče da unište imovinu u vlasništvu Albanaca bit će najstrožije kažnjeni. Srbija garantuje bezbednost i jednaku zaštitu svim svojim građanima.
Napade na objekte osudili su i zvaničnici Sombora i Novog Sada, kao i predstavnici pokrajinskih vlasti. Zamenica pokrajinskog zaštitnika građana Eva Vukašinović je danas posjetila pekaru Evropa. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je neophodna hitna i efikasna reakcija vlasti.
Treba da shvatimo da svaki građanin zaslužuje zaštitu ovoj državi, bez obzira svoju nacionalnu pripadnost. I svaki put, to nije prvi put da se dešavaju napadi, mislim da smo mogli već dosta da naučimo od toga. Postoji neka vrsta osvete, identifikacija sa počinjenicama nekih krivičnih dela i neki bes koji skaljuju na nedužnim građanima. To da bilo ko maltretira građan, njihovu imovinu zbog svoje frustracije i nezadovoljstava, treba da naiđe na odlučno odgovor države.
Mirovna aktivistkinja iz Sombora Manda Prišing kaže da su napadi na objekte samo rezultat netrpeljivosti koja je sistemski negovana još od kraja 80-ih.
Sve dok se manipuliše stalno tim nečim, i to je poželjno. Dakle, kad kažemo nacionalizam, a kod nas u Srbiji kaže, čak i sociolozi vrlo često kažu, to je pozitivan termin, ja tu odmah imam problem. Zato što kod nas nije nacionalizam, nacionalizam pripadanje jednoj državi, jednoj takvoj tvorevini, nego je to ja sam Srbin, ja sam Hrvat ili Albanac. Nacionalnost i biti veliki Srbin, biti veliki Albanac, to je poželj.
Islamska zajednica Srbije najoštrije je osudila danas napade na imovinu muslimana Srbije u više gradova Vojvodine. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina je u svom saopštenju osudila napade i navela da nasilje, ukoliko se ne zaustavi i ukoliko se ne kazne počinioci, može imati veoma teške posljedice i po ukupne međunacionalne odnose u Vojvodini, a posljedično i na bezbednost svih njenih građana.
Nadam se da će institucije odreagovati i zaštititi jednostavno te građane koji su ugrošeni.
Ovako komentariše jedan mladić iz Novog Sada napade na objekte građana albanske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nakon nemilih scena na utakmici Srbija-Albanija, incidenti i u Crnoj Gori, stoga se postavlja pitanje zašto nacionalistička netrpeljivost i u susjedstvu i danas tako snažno odjekuju u ovoj državi. Više u prilogu Petra Komnenića.
Odmah nakon prekida utakmice Srbija-Albanija na ulicama Ulcinja i Tuzi, gdje živi većinsko albansko stanovništvo, organizovano je slavlje. To je bio povod da poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudovi zatraži da nadležni državni organi reaguju i kazne organizatore proslava. Dan nakon utakmice strasti su se prenijele i na osnovce. U gimnaziju Tuzima došlo je do tuče učenika u kojoj je bilo desetak povrijeđenih i pojedini mediji su dolili ulje na vatru. Crnogorsko izdanje tabloida Informer objavilo je skandaloznu naslovnicu sa ultrašovinističkom porukom uvredljivom za albanski narod. Istog jutra albanska ambasada zasuta je kamenjem. Vinovnici, trojica mladića, ubrzo su uhapšeni. Da se nacionalistički ispadi u okruženju lako prenose na crnogorsko tlo, priznao je i crnogorski premijer Milo Đukanović.
Žao mi je da se iskre koje se dogode u nekom susjedskom dvorištu prenose i po drugim dvorištima, uključujući i ovo što ste vi opisali kao naše najnovije iskustvo, ali uvjeravam vas da nema razloga za zemlju, svi moraju da znaju da je država Crna Gora izdržala mnogo teža iskušenja 90. krajem 90. da kažem i poslije 2000. i da su ovo pojave sa kojim ćemo lako izaći na kraj učvršćujući multietničnost i građansku koncepciju crnogorskog društva.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić smatra da je ovo ozbiljan problem.
To je ono što je stalni izazov, dok se demokratizuju društva, dok ne ojače institucije, dok se integrišemo realno u Europsku uniju, dok vladina prava ne bude dominantna, dok ne bude imali socijalnu pravdu i ekonomsko upravljanje koje građane vraća u normalan demokratski život, onda su oni podložni manipulacijama, a oni koji loše vlade uvijek trebaju nacionalističke podjele. Nacionalizam treba tada kad niste sposobni da vladate po euroatlantskim kriterijima.
Komentarišući činjenicu da se Crna Gora i danas lako uzburka od nacionalističkih talasa u susjedstvu, Branislav Radulović, potpredsjednik Udruženja pravnika, za naš radio kaže da su nacionalizam i primitivizam bili jedno od osnovnih obilježja 90-ih.
I očigledno da i pored formalnog napretka u pregovaračkim procesima, poglavljima, pridruživanjima, NATO integracijama, imamo jedan ozbiljan zaostatak u kulturološkom razvoju društva, jer kao što kič i šund u muzici ili u nekim drugim djelatnostima prosto osvajaju prostor, imaju dominaciju, tako očigledno bez tog kulturološkog pomaka teme takvog zapaljivog nacionalističkog i primitivnog sadržaja očigledno bude posebno interesovanje.
Dritan Abazović, poslanik u parlamentu, smatra da Crna Gora još nije sazrela kao demokratsko i građansko društvo.
Da nismo dovoljno uradili na planu pomirenja, da nismo dovoljno uradili na planu integracije i samim tim ta neka naša prilično šturi sistem u tom dijelu uvijek lako popusti ta membrana koja je zaista više demagoška, više politikanska nego li što je suštinska u povezivanju ljudi.
Drugi razlog je, smatra Abazović, povezan sa mentalitetom.
Ipak se radi naročito kada pogledamo strukturu tih ljudi koji su najlakše zapaljivi u takvim situacijama, da se to radi o prilično primitivnijem dijelu ili manje urbanom dijelu populacije. Je treći faktor jeste ekonomska situacija koja definitivno nije na zavidnom nivou, pa samim tim sva ta neka frustracija koja postoji kod ljudi se i kroz ove oblike vrlo lako aktivira. i četvrta jeste manipulacija određenih političkih struktura koji profitiraju, odnosno koji tradicionalno koriste ovakve situacije kako bi sticali lakše političke poene.
Branislav Radulović ističe da je ono što je dobro u crnogorskom društvu to što su ovakvi događaji na margini, a ne u epicentru političkog događanja.
I da se objektivni ljudi koji su marginalci političkog života bave tom prirodom teme i traže svoj društveni položaj i poziciju. Dakle, neko moje razmišljenje u tom pracu jeste da se svako društvo, pored nekakvih formalnih aspekata razvoja koje nešto pocijenjuje i procijenjuje Evropska unija, mora kulturološki mijenjati, a to je sa Balkanom uvijek najveći problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Reakcije na jučerašnju posetu ruskog predsjednika Putina Beogradu kao i na vojnu paradu kojoj je prisustvovao čućete kasnije u nastavku postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Ekonomija je ključno pitanje kojim se moraju baviti nove vlasti u BiH. Ostalo je također puno drugih problema koje treba rešavati, a najvažnije je da građani ne zaborave šta su političari obećavali tokom predizborne kampanje i da ih stalno na to podsjećaju, kaže za naš program Nicholas Hill, otpravni poslova Američke ambasade u Sarajevu, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Hill, kako komentarišete rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini? Možemo li konačno očekivati neke promjene?
Pitali ste, može li se očekivati neka promjena? U vezi s tim želio bih reći da je zaista jako važno da pitanja na koja su građani bili fokusirani u predizbornoj kampanji ostanu i dalje pitanja na koja su fokusirani i sada i na koja političari trebaju obratiti pažnju.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zabilježen je trend rasta podrške nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini. Koliko je to po vašem mišljenju dobro za ovu državu?
We'll have to see going forward.
Morat ćemo sačekati i vidjeti kakva će situacija biti. Sigurno da rezultati nude neku miješanu sliku i da je više raznolikosti u političkoj slici. Istina je da su neke nacionalno orijentirane stranke ostvarile veoma dobre rezultate. Sve što mogu reći iz razgovora sa ljudima iz tih stranaka i sa građanima generalno, jeste da je prepoznato da je ono što je hitno za rješavanje u zemlji, jesu ekonomski problemi, jer su oni zaista veoma veliki i izraženi.
I ovi izbori u Bosni i Hercegovini organizovani su bez provođenja presude Sejdić-Finci u izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Koliko možemo govoriti o tome da je i to doprinijelo ovakvom rezultatu izbora?
Prije svega bih trebao reći da je provođenje odluke Sejdić-Finci zaista neophodno da bi zemlja išla naprijed, a da je nedostatak napretka u posljednje 4 godine bio zaista veliko razočarenje. A što se tiče toga da li je neprovođenje odluke utjecalo na rezultate izbora, rekao bih samo da ja nisam stručnjak u tom području, tako da ne bih želio spekulirati. Bez obzira bilo ovako ili onako, ova država mora riješiti to pitanje, jer je to uslov i zahtjev Evropskog suda za ljudska prava.
Kada već govorimo o provođenju presude Sejdić-Finci, prva očekivanja između ostalog od nove vlasti bit će provođenje upravo te presude. Na osnovu izbornih rezultata to će morati uraditi isti oni ljudi koji se do sada nisu mogli dogovoriti. Da li mislite da će to biti moguće uraditi bez pomoći međunarodne zajednice?
Želim podvući u ovoj situaciji nakon izbora, pošto će uskoro slijediti formiranje vlasti, da ono što ne bismo željeli vidjeti jeste da ovo pitanje postane toliko važno da fokus na njega bude toliki da jednostavno uzme sav kiseonik iz prostorije, da se uopšte ne fokusira na druga pitanja koja su također važna. Dakle, politički lideri se zaista moraju odmah fokusirati i angažirati na rješavanje ekonomskih pitanja. U ovoj zemlji stopa nezaposlenosti je 25-30-40%, među mladim ljudima ona je viša od 60%, što je zaista katastrofalno. Znači, i pored važnosti ustavne reforme i svega ovoga, politički lideri moraju se fokusirati fokusirati na ekonomska pitanja. Ako na svim stranama bude postojala politička volja, ova pitanja mogu se početi rješavati odmah.
Također te ekonomske reforme i ekonomsku stabilizaciju zemlje opet će raditi isti oni ljudi koji to do sada su bezuspješno pokušavali, možemo tako reći.
I think over the past number of months, long before the campaign started.
Mislim da su puno prije nego što je predizborna kampanja počela, sve političke stranke sve više i više postajale svjesne da se ekonomski problemi moraju hitno rješavati, da se ne mogu gurnuti u stranu. Isto tako raste frustracija među građanima jer nema posla, nema otvaranja novih radnih mjesta, korupcija, stepen korupcije zaista visok. U stvari, želim reći da je korupcija ta koja ubija prilike za otvaranje novih radnih mjesta, koja uništava i poslovnu i ekonomsku klimu. Koliko god bi neki od političara bili sretni da zanemare ova pitanja, jednostavno to nije moguće. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati.
Ostaje neriješeno pitanje ulaska Bosne i Hercegovine u NATO i podijeljenost među partijama koje su opet na vlasti nakon ovih preliminarnih rezultata po tom pitanju. Kako riješiti taj problem?
We have to get out the message.
I mi treba da uradimo bolji posao i da se više čuje naša poruka u vezi sa pozitivnim stvarima koje NATO sa sobom donosi. Jer ljudi se često ne fokusiraju na sljedeću stvar. Naravno, članstvo u NATO donosi veći nivo stabilnosti, ali donosi još nešto dodatno, a što je jako važno za građane ove zemlje, a to je da se poboljšava klima za investicije, da se time otvara šansa za otvaranje više radnih mjesta i da to služi poboljšanju ukupne ekonomske situacije.
Dakle, možemo reći da je poruka za novu vlast u Bosni i Hercegovini da se konačno počnu baviti ekonomijom.
Sigurno je da bi oni zaista odmah trebali da se fokusiraju na ta pitanja. Nema sumnje da ima puno pitanja na kojima treba raditi u ovoj zemlji. Mi smo naravno tu zajedno sa našim evropskim partnerima da pomognemo. Politički lideri su naporno radili da bi dobili glasove, da bi došli na poziciju u kojoj su sada i ono što možemo reći je da treba da nastave dalje naporno raditi da se fokusiraju na ova važna pitanja. Građani treba da prate da li oni ispunjavaju svoje obećanja, a ne da na to zaborave.
Nicholas Hill, otpravnik poslova Američke ambasade u Sarajevu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na jučerašnju vojnu paradu koja je najavljena kao centralni događaj obeležavanja 70. godišnjice oslobođenja Beograda. Iznenada se ispostavilo da se slavi oslobođenje glavnog grada bivše Jugoslavije, ali i 100. godišnjica početka Prvog svjetskog rata. Bila je vidljiva zbrka simbola i poruka, tako da manje upućenom gledaocu nije moglo biti jasno šta se zapravo proslavlja i kako se čitaju važni historijski događaj, kaže za naš program historičarka Dubravka Stojanović.
Vrlo je zanimljivo ono što se juče dogodilo na paradi, pogotovo ako pokušavamo da tumačimo simbole koje smo vidjeli u pokušaju da saznamo, na primjer, odgovor na pitanje ko je pobedio u Drugom svjetskom ratu. Već taj odgovor nam nije sasvim jasan zato što su svi srpski predstavnici države govorili o Srbima isključivo, tako da su govorili srpska i ruska zastava, govorili su srpski i ruski vojnici, naša dva naroda i tako dalje. Prema tome, za početak Jugoslavije tu nije bilo. Mada zanimljivo je da je Putin rekao Jugoslovenska vojska i Crvena armija, ali što se tiče naših predstavnika, oni Jugoslaviju nisu pominjali, tako da već pitanje koja je država uopšte u tome svemu učestvovala. Što se tiče pitanja šta se time proslavljalo, ni to nije jasno, jer smo sad odjednom saznali da se tu obeležavao i 100 godina od Prvog svjetskog rata. To je sada neobično, jer zašto bi se Prvi svjetski rat obeležavao 20. oktobra? A kada je recimo predsjednik Nikolić pominjao imena heroja, on je pomenuo 98% ili više imena iz Prvog svjetskog rata, a zanimljivo je da iz Drugog svjetskog rata jedino pomenuo Koču Popovića. Dakle, nikog drugog, pa ni glavno komandujućih tih jedinica koje su oslobodile Beograd, Josipa Broza Tita. Ali ono što je bitno, to je da dominira u stvari Prvi svjetski rat, kao i kroz razne govore, naročito Nikolićeve. Ako analiziramo muziku, ja sam poznala u 2-3 navrata svega Bilećanku i Po šumama i gorama i Joj Kozaro. Čini mi se da sam to sve uspela da zapišem, ali to je bilo stidljivo provučeno između drugih muzika, tako da ni na muzičkom planu ne bi smo mogli jasno da kažemo ko je uopšte činio vojsku i koja je to država koja je oslobodila Beograd.
Istoričarka Dubravka Stojanović, a istoričar Srđan Milošević kaže da je na vojnoj paradi falsifikovana istorija.
U suštini ceo taj kontekst ni na koji način nije poslao jasnu poruku o opredeljenju Srbije za antifašizam. Napravljena je samo jedna velika konfuzija koja ni na koji način ne doprinosi da se pojmovi vrednosti rašiste i ustanove u Srbiji ponovo te vrednosti antifašizma. Dakle, to je samo još jedan pokušaj nacionalizacije antifašističkog pokreta i pretvaranja u nešto što on zapravo nije bio.
Cinici bi rekli četnički vojvoda odaje poštu partizanima.
Da, to može da bude neka cinična satisfakcija, međutim, suštinski posmatrano, to je zapravo samo još jedna u nizu ilustracija konfuzije koja ovde vlada i u svakom smislu jedna neistorična percepcija. I na kraju krajeva, kažem, to je, slobodno se može reći, falsifikovanje istorije.
Istoričar Srđan Milošević u intervju za Radio Slobodna Evropa. A čujmo kako je posjetu Putina i vojnu paradu opisao Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici.
Dragi brate Putin Vladimire, dobro došao, još nas bolje našo. Vojska stupa, a fanfare svire. Šta da kažeš, sem očen harašo. Ja u ovom istorijskom trenu časti držim naše istorije, da čak i na tuđemu terenu srpska vojska tuđim bila nije. Baš ko što i armija crvena, kad je stigla u krajeve naše, beše više srpskom doživljena no Titove crvene ustaše. Mi slavimo Ruse, a ne Tita, jer krv ruska za nas nije voda. Zato tebi pobedu čestita tvoj saveznik, četnički vojvoda. Znaš nam pesmu, znaš nam i maršrutu, iskoraci neka te ne brinu. Srbija se na evropskom putu kreće u krug po svome Putinu. Da ponovim reči premijera, hvala što si Srbiju jedinu izabrao da alal ti vera u Rusiju šalje prasetinu. Sramota je da protiv vazdušne snage što za nebo naše brinu defiluju s tri rakete bušne, dron dečiji ne mogu da skinu. Ruga nam se šiptarska igračka, srpskom bojnom železu drvenom, napustimo svečanu tribinu, mahni tenku, mahni avionu, dok orkestar svira marš na Drinu, da ne stigne ide marš na dronu.
Rubriku Predraga Lucića možete u cjelini pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju ovog dela našeg programa prenosimo delove dokumentarnog filma o zaštićenim svedocima koji su progovorili o zločinima policije na Kosovu.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna. Ako je leš u temelju, eto Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovim rečima jednog od zaštićenih svedoka počinje jednočasovni film koji pokazuje da Srbija nije zapravo spremna da se suoči sa zločinima počinjenim krajem 90-ih na Kosovu. Ivana Lalić i Miloš Teodorović potvrđuju da je to poruka filma.
Pa sama činjenica da mi sad sedimo ovde i da razgovaramo 15 godina nakon završetka rata na Kosovu, da li je Srbija uopšte spremna da se suoči, znači da nije spremna.
Pa meni se čini da će to za publiku u Srbiji biti neka vrsta i šoka, zato što se upravo o tim zločinima nad Albancima na Kosovu ne govori dovoljno, a što možemo vidjeti po samom tretmanu vesti, kada se, na primjer, iskopaju masovne grobnice u Raškoj, pa kada se ta tela vrate na Kosovo, to negde se emituje u 20. minutu dnevnika.
Svedoci su do detalja opisivali šta se događalo na terenu, zločine koje su počinili pripadnici policije.
Jednostavno smo imali situaciju da stariji ljudi, Albanci, ne žele da napuste ognjište njihovo. Po njihovom fizičkom izgledu nemoguće da drže pušku. Ljudi idu štapom u ruci. Da li je to muška ili ženska osoba. E sad se tu pojavlju pojedinci, jednostavno, bukvalno vadi pištolj ili pušku, jednostavno mu rafal i ubija ga na sred dvorište.
Kada se saznalo da su svedočili o zločinima počinjenim nad Albancima, svedoci su doživeli pravi progon i najbliži su ih osuđivali.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su okretali glavu od mene. Mi su hteli da mi daju lekove u apoteci, kaže, ovde nemamo te lekove. Ovde na pregled kod lekara, niste zakazali pregled, to je godinama trajalo, evo sad je 2014. znači peta godina, ali prve tri godine pako. Kao da sam bio gubav.
Epilog svega, kažu oni koji su progovorili, bio je poražavajući.
Policajce držali ih u pritvoru 90 dana, pušteli ih na slobodu i opet ljudi obukli uniformu, čak što više nakon toga, evo prošle dve godine, oni su i napredovali u službi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Intervju sa autorima filma Svedoci u celini možete čuti u našem nedeljnom programu za Srbiju 9 sati i 30 minuta i čitati na web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, u Minhenu je počelo suđenje nekadašnji visokopozicioniranim pripadnicima Jugoslovenske službe državne bezbednosti Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču. Oni se terete za planiranje i naređivanje ubistva političkog emigranta Stjepana Đurekovića u Nemačkoj 1983. godine. Okrivljeni su nakon dugotrajnog otezanja izručeni Nemačkoj na osnovu evropskog naloga za hapšenje, javlja Eni Zebić.
Šef Jugoslavenske službe državne sigurnosti u prvoj polovici 80-ih Zdravko Mustač i tadašnji šef odjela neprijateljske migracije u službi državne sigurnosti Josip Perković branit će se šutnjom na suđenju za planiranje i naređivanje ubojstva hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića u ljeto 83. u Njemačkoj. U optužnici pročitano je u prijepodnevnom dijelu suđenja, rečeno je kako su oni postupali po nalogu, citiramo, za sad neidentificiranih osoba u komunističkom vrhu. Njemačko državno odvjetništvo u optužnici iznosi pretpostavku da je Đurekovićevo ubojstvo potaknuto od strane jednog od najutjecajnijih tadašnjih jugoslavenskih političara Mike Špiljka. Naime, Đureković je dobjegao u Njemačku, bio direktor marketinga INE, gdje je i Špiljkov sin Vanja bio direktor, a Đureković je u knjigama što ih je objavljivao mogao progovoriti o navodnim kriminalnim radnjama Vanje Špiljka, pa je, prema optužnici, Jugoslavenska tajna služba dobila nalog da ga likvidira. Mustač se nakon raspada Jugoslavije pasivizirao, dok je Perković odmah surađivao sa novim hrvatskim vlastima i sudjelovao u izgradnji obavještajnog aparata. Njegov sin Saša bio je savjetnik za sigurnost kod predsjednika Mesića, pa kod predsjednika Josipovića. Jedan od trojice Perkovićevih branitelja, Anton Obilo, uspio se već prvog dana poriječkati sa sucem Manfredom Dausterom, dovodeći u pitanje vjerodostojnost bar jednog svjedoka optužbe. U izjavi pred početak suđenja ponovio je da bi Perković mogao propjevati u mnogim nekadašnjim doušnicima UDBA-e koji su sada visoko pozicionirani HDZ-ovci.
Koliko će odstupiti od svog stava da nikada u privatne svrhe ne koristi saznanja koja je stekao kao državni službenik? Ja to ne znam. Ovo je izvanredna situacija i koliko će on biti pritisnut ili ne, te stvari ćemo rješavati u datom momentu. U nekakvom povijesnom smislu, ovo je možda posljedna pravosudna bitka koja je izašla iz hladnog rata, pa ima tu jednu mističnu dimenziju.
On tvrdi da će para obavješteno podzemlje pokušati ovaj postupak upotrijebiti da diskreditira nekadašnji Savez komunista Hrvatske kao zločinačku organizaciju. Nakon što je stigao evropski uhidbeni nalog za Perkovića i Mustača, aktualne vlasti lijevog centra pokušale su niz manevara da izbjegnu njihovo izručenje Njemačkoj sve do dva pokušaja mijenjanja ustava. Uz ostalo i zbog toga, odvjetnik Siniša Pavlović, koji na suđenju zastupa Đurekovićevu udovicu Gizelu, kaže kako je dobro što se suđenje odvija u Njemačkoj, a ne u Hrvatskoj.
Mi svaki puta razgovor o šest metaka, o mesarskoj sjekiri u glavi, pretvaramo u razgovor o tome je li SDP ovo ili je HDZ ovo. Mi ponovno razgovaramo dnevno politički. I u socijalizmu i u komunizmu, izovite ga kako god hoćete, bilo je zabranjeno ubiti čovjeka bez suda. Onda i danas. Prema tome, nažalost, nama će njemački sud morati otvarati oči, nama će njemački sud morati provoditi dokaze i mi ćemo pred njemačkim sudom morati slušati našu sramotu. To je, nažalost, istina onoga što će se dešavati.
Tijekom 80-ih Jugoslavenska tajna služba ubila je samo u Njemačkoj 30 hrvatskih emigranata i zato još nitko nije kažnjen. Ovo suđenje nastavlja se na suđenje Krunoslavu Pratesu, koji je za sudjelovanje u Đurekovićem ubojstvu pred 6 godina u Njemačkoj osuđen na doživotnu robiju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Prenosimo delove dokumentarnog filma o zaštićenim svedocima koji su progovorili o zločinima policije na Kosovu. Kada se to saznalo, prošli su kroz pakao opšte osude.
Jednostavno na svakom koraku počeli smo da dobijamo odbojnost, sam počeo da dobijam i od strica i od uže rodbine i od meštana i u samoj prodavnici gde trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu pa kažu komšija, pa nije valjda da ste vi ta izdajica.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su kretali glavu od mene, kao da sam bio gubav.
Građani Kosova koji rade u inostranstvu šalju godišnje 600 miliona evra svojim rođacima. Katema Musić iz okoline Istoka.
Imam dva sina u Belgiju i ćerku u Belgiju. Primam 300 eura mjesečno. Svakog mjeseca svi po 100. To je jedini prihod koji imam. Nemam ni penziju, nemam ni socijalu.
Povodom Svjetskog dana hrane, da li se ona baca od Crne Gore?
Što su ljudi siromašniji više bacaju hranu? Što to niste znali, ja? Obratite pažnju.
Da li bacate hranu?
Da.
A da li dajete nekome koji je gladan?
Ne, nažalost.
Imam one koji su gladni.
Ima, i to i te kako. Što me strašno boli, jer to nije dobro ni za društvo, ni za sredinu u kojoj živimo.
Naš sagovornik je ukrajinski violinista sa dugogodišnjom adresom u Zagrebu, Orest Šurgot.
Svakako podržavam moju jadnu Ukrajinu koja pati. Ja znam što je pretrpila Bosna u zadnji, recimo, 20 godina. Nisam amater po tom pitanju. Jer ja znam u kojoj sredini ja živim i ja mogu isto nositi bol za svoj narod, isto kao i za vaš narod, što je vaš narod pretrpio.
Intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprej postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Nakon što su juče Nermin Nikšić i Damir Hadžić podnijeli ostavke na funkciju u Socijaldemokratskoj partiji, kasno sinoć je održan i vanredni sastanak najužeg rukovodstva ove stranke. Dogovoreno je da u ponedjeljak bude sazvan glavni odbor, a nakon toga održan i kongres partije. Analitičari ocenjuju kako je katastrofalni izborni poraz juče vodeće političke partije u BiH posljedica lošeg vođenja ne samo Zlatka Lagumdžije, već i uskog kruga ljudi oko njega. Ostavke vodećih ljudi u SDP-u smatraju licemernim s obzirom na to da su sve ove godine aminovali svaku odluku koju je njihov lider donosio. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Džaba su bosansko-hercegovačka javnost i brojni akademski radnici godinama kritikovali vođenje SDP-om Zlatka Lagumdžije. Nije bilo dovoljno ni to što su tokom proteklih 17 godina stranku napuštali jedan po jedan čelni čovjek te političke partije. Nisu pomagale ni riječi njenog dugogodišnjeg prijeratnog i ratnog predsjednika Nijaza Durakovića, koju je dao krajem jula 2002. na kongresu stranke.
Dajem neopozivu ostavku na članstvo u SDP, na članstvo u predsjedništvu i rekao mi je sazaću izaberite kako ste i režirali Lagumdžiju i time ćete sahraniti SDP na ovim prostorima.
Sve ovo što je preminuli profesor Duraković rekao prije 12 godina, stranci se obistinilo ovih dana. Debakl SDP-a koji se desio na opštim izborima i gubitak vlasti, potakli su najuže rukovodstvo da podnese ostavke. Dali su ih najodaniji Lagumdžini ljudi, Nermin Nikšić i Damir Hadžić. Jedan na mjesto generalnog sekretara, a drugi na poziciju potpredsjednika.
Razlog moje ostavke nije traženje ostavke.
politike predsjednika SDP-a, već čin su odgovornosti. Mislim da svi trebamo podnijeti odgovornost.
Ovaj čin koji smo napravili Nermin Nikšić i ja podnošenjem ostavki, u stvari je upravo ono o čemu je on i govorio, a to je jedna moralna obaveza koju svi zajedno imamo.
Dvije ostavke u stranci uzdrmale su najuže rukovodstvo, ali čini se ne i Zlatka Lagumdžiju, njenog lidera. U svom maniru kojeg njeguje već godinama, novinarima je saopštio da ostavku ne može dati jer ga izabrao kongres.
SDP nije Konkordija. Ja nisam kapetan Konkordije koji će napustiti taj brod prije nego što sve jedan putnik bude na sigurno.
Lagumdži mnogi svih ovih godina zamjeraju bahatost, bezosjećajnost i uništavanje ideje socijaldemokratije zarad unutar stranačkih i ličnih interesa. Na pitanje kako to komentariše, on odgovara.
To su ljudi koji nemaju za sebe apsolutno nikakvu odgovornost. Ja im želim sreću. Ja im želim da i dalje budu kritični prema SDP-u, ali neki od njih me time prozivaju, a što kažu, od kad je Gavran pocrnio. Nek sjašu više.
No nije Lagumdžija jedini krivac za sve ono što se proteklih godina dešava u stranci. Da su kola krenula nizbrdo pokazao je odlazak prije više od deceniju barem desetak ljudi iz vrha stranke. Kulminiralo je napuštanjem funkcije u stranci Željka Komšića, najbližeg Lagumdžijinog saradnika, kojeg su mnogi vidjeli i njegovim nasljednikom. Evo šta je tada izjavio zbog čega napušta stranku.
Ja sam dao bio ostavku na mjesto potpredsjednika iz osjećaja neke odgovornosti prema tih 300-tinjak hiljada ljudi koji su glasali što za SDP, što za mene. Nisam mogao da odgovorim tim ljudima na pitanja koja su mi postavljali, a imali su pravo da postavljaju, jer su oni išli sa pitanjima šta je ovo, vi ste u kampanji pričali jedno, što sad radite drugo. Ja nisam imao odgovore na ta pitanja.
Nakon što se situacija oko Komšića stišala, Lagumdžiju su i dalje tetošili oni koji danas daju ostavke i traže od njega da to isto učini. Ovakav potez analitičari ocjenjuju licemjernim, upravo iz razloga što su ti isti podjednako odgovorni ne samo zato što je SDP izgubio na izborima, već što su se ponašali na identičan način kao i on. Profesor Enver Kazas.
Tako da je ovaj njihov čin neka vrsta pokušaja da spase svoj upit ni moralni kredibilitet. Niti ta stranka ima šanse da sa postojećom partijskom oligarhijom, mako od njih bio predsjednik SDP-a, izađe u proces demokratizacije te partije. Niti ta stranka ima šanse da sa postojećom partijskom oligarhijom, sa svim tim lagumčinim poslušnicima, okupi lijevu političku scenu u Bosni i Hercegovini.
Profesor Slavo Kukić.
Nije on kapetan Konkordije, ali on je od čitavog broda napravio Konkordiju. Vi imate u tijekom jučerašnjeg dana masu ostavki ljudi koji su bukvalno Lagumdžijini klonovi i koji su te ostavke podnijeli da bi se sutra na kongresu pobjednički vratili. Dogodi li se tako, SDP će i dalje srljati.
Za 20-ak dana bit će održan kongres SDP-a na kojem će se, kako sada stvari stoje, birati novi predsjednik. Zlatko Lagumdžija je već najavio da se na tu poziciju neće više kandidovati, ali nije rekao da li će je tom tijelu podnijeti. Nepoznanica i da li će se neko od njegovih dojučerašnjih prvih saradnika prijaviti za izbor na tu funkciju, jer to bi, kako ocjenjuju analitičari, značio i kraj SDP-a u Bosni i Hercegovini. Kako onda da se stranka konsoliduje i vrati povjerenje koje je izgubila i koji bi trebali biti sljedeći potezi, pojašnjava profesor Kukić.
Ne nađe li SDP snage unutarnje da se zahvali Zlatku Lagumdži, i ne samo Zlatku Lagumdži, nego čitavom njegovom užem timu koji je podjednako odgovoran kao i Zlatko Lagumdžija, onda će SDP zaista postajati marginalna stranka. Tamo je masa ljudi koji od politike žive. I ja nisam siguran da će oni svoju personalnu egzistenciju staviti u pozadinu, ali sasvim izvjesno, ne nađe li SDP snage da se svemu tome odupre, nužno mu slijedi marginalizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o svjedocima ratnih zločina na Kosovu. Danas je premijerno prikazan u Medija centru u Beogradu jednočasovni dokumentarni film produkcije Arhitel pod nazivom Svjedoci. Autori Ivana Lalić i Miloš Teodorović prate sudbine zaštićenih svjedoka koji su progovorili o ratnim zločinima pripadnika policije na Kosovo. Pored potresnih opisa zločina koji su počinjeni nad albanskim civilima tokom 1999. svjedoci govore o tome kako su prošli kroz pakleni period osude kolega, komšija pa i nekih članova porodice kada se saznalo da su o tome progovorili u tužilaštvu za ratne zločine. Autori se nadaju da će ovaj film makar malo razvijati ravnodušnost koja vlada u Srbiji kada su u pitanju počinjeni zločini nad Albancima. Branka Mihajlović je razgovarala sa autorima Ivanom Lalić i Milošem Teodorovićem, inače novinarom Radija Slobodna Evropa. Uz razgovor slušate inserte iz filma u kojima govore zaštićeni svedoci.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Eto Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovim rečima jednog od zaštićenih svedoka počinje jednočasovni film koji pokazuje da Srbija nije zapravo spremna da se suoči sa zločinima počinjenim krajem 90-ih na Kosovu. Ivana Lalić i Miloš Teodorović potvrđuju da je to poruka filma.
Pa sama činjenica da mi sad sedimo ovde i da razgovaramo 15 godina nakon završetka rata na Kosovu, da li je Srbija uopšte spremna da se suoči, znači da nije spremna.
Pa meni se čini da će to za publiku u Srbiji biti neka vrsta i šoka, zato što se upravo o tim zločinima nad Albancima na Kosovu ne govori dovoljno, a što možemo vidjeti po samom tretmanu vesti kada se, na primjer, iskopaju masovne grobnice u Raškoj, pa kada se ta tela vrate na Kosovo, to negde se emituje u 20. minutu dnevnika. Tako da je posebno zanimljivo da se, kakav je tretman upravo žrtava albanskih na Kosovu, što je negde na dnu lestvice opšte tretmana žrtava, ukoliko govorimo o celom prostoru bivše Jugoslavije.
Svedoci su do detalja opisivali šta se događalo na terenu, zločine koje su počinili pripadnici policije.
Pošto je vojska radila sa onim Weber bacačima sa 32 bacača, oni nam očiste teren i onda mi nastupimo. Znači oni prvo izbombarduju, unište taj teren, lepo go rade.
No, stalno smo imali situaciju da stariji ljudi, Albanci, ne žele da napuste ognjište njihovo. Po njihovom fizičkom izgledu nemoguće da drže pušku. Ljudi idu štapom u ruci. Da li je to muška ili ženska osoba? E sad se tu pojavlju pojedinci, jednostavno, bukvalno vadi pištolj ili pušku, jednostavno mu rafali, ubija ga na sve dvorište.
Miloš Teodorović objašnjava zašto u filmu nema nikoga iz policije, da se čuje i njihova strana priče.
Pa i s njima su razgovori trajali preko 6 mjeseci, bili zvanični odgovor iz MUP-a da ne mogu da nam obezbede adekvatnog sagovornika. Što se tuče tužilaštva za ratne zločine, i oni su se premišljali poprilično dugo, nekih 5 mjeseci, ali na kraju je govorio tužilac Vukčević, što, da kažem, budi jedan onako gorak utisak, zbog toga što vi s jedne strane imate ljude koji su spremni da govore o ovoliko strašnim stvarima, znajući da će naići na negativan otpor u srpskoj javnosti, znači spremni su da rizikuju.
Kada se saznalo da su svedočili o zločinima počinjenim nad Albancima, svedoci su doživjeli pravi progon i najbliži su ih osuđivali.
Jednostavno na svakom koraku počeli smo da dobijamo odbojnost, sam počeo da dobijam i od strica i od uže rodbine i od meštana i u samoj prodavnici gdje trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu pa kažu komšija, pa nije valjda da ste vi ta izdajica.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su kretali bao od mene. A da ne pričamo policajcima i ovo, nisu hteli da mi daju lekove, apoteci, kaže, ovde nemamo te lekove. Dobro. Ovde na pregled kod lekara, niste zakazali pregled, te ovo, to je godinama trajalo, evo se je 2014. znači peta godina, ali prve 3 godine pako. Pako. Niko nije hteo da malte ne kontaktira. Kao da sam bio gubav.
Epilog svega, kažu oni koji su progovorili, bio je poražavajući.
Policajce držali ih u pritvoru 90 dana, pušteli ih na slobodu i opet ljudi obukli uniformu, čak što više nakon toga, evo prošle 2 godine, oni su i napredovali u službi. Ti ubice koji su navodno srpski policajci još uvek.
Pa ono što bi trebalo reći jeste da one koji se odluče da svedoči o užasu kojom je prisustvo i koji je njegov život obeležio, kao što je, na primjer, Rašković, koji je zaista prisustvo u najužasnijim stvarima, on bi trebalo da bude skoro pa glorifikovan kao antiratni heroj u ovom društvu, jer on govori o tome i upozorava ovo društvo šta sve može da se desi. Nasuprot tome, mi imamo svedoke. Ja sam razgovarao, na primjer, sa jednim koji je 99. godine, čim se vratio s Kosova, došao u jednu policijsku stanicu i prijavio šta je video. Istog dana to što je on prijavio bilo je na stolu određenih ljudi u službi. I od tada praktično počinje njegov progon, do dana današnjeg on nije siguran. Dok se ta slika ne obrne, da on bude tetošen i negovan kao neko ko će ovo društvo prosvetliti, tu će se stvari slabo menjati. To je očigledno dug proces.
U ovom trenutku autori, kao ni producent filma Lazar Lalić, ne znaju ko će od domaćih televizija emitovati ovaj film. Po prirodi stvari to bi trebalo da bude pre svih javni servis, ali malo je šansi za to, Miloš Teodorović i Ivana Lalić.
Prosto bi možda trebalo nekada da se otimaju da ovakav jedan materijal emituju, ali sećamo se pre izvesno broja godina kad su, na primjer, emitovali onaj dokumentarni film o Srebrenici, kakve su reakcije bile.
Mi se nadamo da će i ovaj film, kao i svi naši dosadašnji filmovi, biti premijerno prikazan na B92.
Možda treba još reći da je suštinski bitno i možda bi najbolje bilo da ovaj film bude shvaćen kao neka vrsta poziva drugim medijima da se bave ovim temama koje duboko obeležavaju našu prošlost, a što formira posljedice koje ova javnost živi i danas znanje. I bez toga nema tog pomirenja o čemu se toliko govori.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Eto, Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Intervju sa autorima filma Svedoci u celini možete čuti u našem nedeljnom programu za Srbiju u 9:30 i čitati na web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku, socijalna situacija na Kosovu i u Crnoj Gori. Siromaštvo na Kosovu bilo bi još dublje da nema doznaka koji kosovski emigranti svakog meseca šalju svojim porodicama. Njihova vrednost godišnje dostiže i do 600 miliona evra, ali one uglavnom služe za osnovne potrepštine i preživljavanje. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ja sam Hatema Musić iz Kašice. Imam djecu vani. Imam dva sina u Belgiju i ćerku u Belgiju, sin u Americi. Primam 300 eura mjesečno. Svakog mjeseca svi po 100, tri sina po 100. Sine imam ovdje u Kosovo, završio je školu, nema nikakvog prihoda od njega. On nema posao, prema tome pomažu i mene i njega. To je jedini prihod koji ima. Nemam ni penziju, nemam ni socijalu, nemam ništa, apsolutno. Ja imam primanje od njih 300 eura mjesečno samo da prehranim se. Sve je skupo, faktički struju plati televizor, plati ovo, plati ono, šta mi ostaje, jedva.
Porodica Hateme Musić iz istoka kod Peći samo je jedna od mnogih koje na Kosovu preživljavaju od pomoći svojih članova porodice koji žive van Kosova. Novac koji kosovski imigranti šalju svojim porodicama na Kosovu i dalje od velikog značaja. Na osnovu podataka Centralne banke Kosova, iznos poslanih doznaka na Kosovu na godišnjem nivou procenjuje se da je oko 600 miliona eura. Veruje se da doznake čine 18% bruto nacionalnog produkta. Sokolj Havoli, zamjenik direktora Odeljenja za finansijsku stabilnost u Centralnoj banci Kosova, kaže da su doznake ove godine zabeležile i porast u poređenju sa prošlom. U drugom kvartalu ove godine doznake migranata iznosile su 291 milion eura, a prošle godine u isto vrijeme je bilo 272 miliona. Na osnovu analiza Centralne banke Kosova, ovaj trend doznaka će se nastaviti u narednih 5 godina. Doznake su trenutno u porastu i ne očekuje se da će njihov iznos pasti tokom predstojećih godina. Očekujemo i stabilnost, ali čak i nagli porast, kaže Havoli. Podaci govore da 43% građana Kosova imaju članove porodica koje žive van zemlje, a 22% prima doznake. Ova sredstva se uglavnom troši troše na dnevnoj potrošnji, kaže Havoli. Doznake se šalju kako bi se finansirala potrošnja domaćinstava i uglavnom se šalju u manjem iznosu svakog mjeseca. Ukoliko jedan emigrant pošalje 200 ili 300 eura svojoj porodici, teško da se ta sredstva mogu upotrebiti za nešto drugo osim za kućne potrepštine, kazuje on. Stručnjak ekonomski pitanje Ibrahim Ređepi navodi da su doznake koje su slali kosovski emigranti ublažile siromaštvo na Kosovu jer u suprotnom porodice ne bi mogle da priušte sebi ni osnovne potrepštine. Doznake su glavna podrška porodicama i jedan od razloga zašto siromaštvo nije još više rasprostranjeno. Mnogo pokazatelja govori da se s doznakama finansiraju elementarne potrebe i da su trošene za preživljavanje porodica, navodi Ređepi. On je međutim izrazio zabrinutost što se ni 10% od ovih finansijskih sredstava ne investira u mala ili srednja preduzeća. Inače, na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, preko 700.000 građana Kosova živi u različitim državama sveta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje socijalne teme, ovoga puta u Crnoj Gori. Prema najnovijim podacima, sve više gladnih u svetu, a relevantne istraživanja pokazuju kako značajan broj stanovnika Crne Gore živi ispod linije siromaštva. Proizvođači hrane i trgovci ukazuju kako im se veliki broj građana obraća za pomoć, dok na drugoj strani ima onih koji hranu bacaju, kako u anketi Lele Šćepanović upozoravaju Podgoričani.
Na svečanosti povodom Svjetskog dana hrane, Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo podatke koliko je gladnih danas u svijetu, ali je crnogorska javnost uskraćena za podatke koliko je gladnih i siromašnih građana u Crnoj Gori. Savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede Nina Lješević.
Procjenjuje se da danas u svijetu gladi oko milijardu ljudi, što znači da je skoro šestina čovječanstva gladna i da je to prilično ozbiljan problem.
Iako su prisutni na ovom skupu od strane Ministarstva poljoprivrede ostali uskraćeni za podatke kolikom broju građana Crne Gore nedostaju osnovne životne namirnice, predstavnici brojnih preduzeća koja proizvode i prodaju hranu pričaju da im se ljudi svakodnevno obraćaju za pomoć. A vlasnik mesne industrije Gradina iz Rožaja, Džemal Škrilj, smatra da u Crnoj Gori imamo dvije krajnosti. Na jednoj strani su oni, kako kaže Škrilj, koji bacaju hranu, dok drugi bukvalno gladuju.
Se neodgovorno odnose prema hrani, bacaju hranu, a sa druge strane imamo one kojima je ona jako potrebna i neophodna za maltene opstanak. Želim da izrazim svoje nezadovoljstvo prema onima koji bacaju hranu, a ona je neophodna mnogima u ovom momentu.
A vlasnik mesne industrije Franca Helmija, koji ima supermarkete širom Crne Gore, kaže da im se za pomoć u osnovnim životnim namirnicama najviše obraćaju ljudi sa sjevera Crne Gore, gdje, kako smatra Franca, siromaštvo najizraženije.
Mnogo zahtjeva i čini mi se u zadnje vrijeme sve više zahtjeva. Znači, gledamo da zadovoljimo, da to ne treba da štedimo. Kompanija koja je odgovorna, ona bi trebala još nekome da pomogne tamo gdje je to najpotrebnije. Najvećim dijelom na sjever. Ima zahtjeva iz Nikšića.
Pitali smo građane Podgorice da li bacaju hranu i da li su spremni da je doniraju.
Što su ljudi siromašni i više bacaju hranu? Što to niste znali, a? Obratite pažnju.
A vi, gospođo?
Ne, to najviše mrzim.
A da li mislite da ljudi bacaju hranu?
Da. Ne bacam hranu, nikada. To vodim računa kako spremam. Mislim da to svako ne radi. Da kupuje previše, a baca previše.
A na drugoj strani imamo one koji su gladni.
Ima, i to i te kako. Što mi strašno boli, jer to nije dobro ni za društvo, ni za sredinu u kojoj živimo.
Da li bacate hranu?
Da.
A da li dajete nekome koji je gladni?
Ne, nažalost.
A da li mislite da smo dovoljno senzibilisani da izdvojimo za ljude koji nemaju?
Ne, nažalost. Puno ljudi vidim koji izgledaju kao ljudi normalno obučeni, a preturuju po kontejnerima, znači kada ih ima puno, ne možeš proći pod kontejnera da neko ne stoji.
Svjetski trend u kom sve više ljudi nema dovoljno novca da se prehrani nije mimo išao ni Crnu Goru, smatra Dijana Nikolić, predstavnica kompanije Laković.
Nisam ni bila svesna dok nisam počela se baviti humanitarnim radom da ima toliko ugroženih ljudi, da ima toliko gladnih ljudi.
U Podgorici ili širom?
Pa u šire, dosta je starih, ostavljenih starih ljudi, napuštenih, dosta je dece. To je jako tragično jer oni to nisu želili, nisu hteli to da se desi, a to su im prosto okolnosti nanele.
Domu za stare u Bijelom Polju uručena je donacija u hrani, a direktor tog doma, Admir Mustaj Bašić, se nada da će ove donacije biti podsticaj i drugim kompanijama u Crnoj Gori da pomognu onima kojima je pomoć neophodna.
I ostalim članovima našeg društva da se malo, kako bih rekao, poštenije, mislim da je to odlična riječ, poštenije odnose prema hrani, jer nije korektno da neko ima previše, a neko da nema ni malo.
A jedna Podgoričanka koju smo anketirali kaže da je nemoguće ne primijetiti kako je socijalni jaz u crnogorskom društvu sve izraženiji i primjetniji.
A što mislite, koliko se kvalitetno hranimo?
Slabo. Slabo.
Malo teletine, više svinjskog mesa, jeftini suhomesnati proizvodi kad odete u prodavnicu. Znate, tačno se vidi. U posljednje vrijeme, možda ukusno ili ne, ali se komentarisao jelovnik na svadbi jednog zvaničnika. Ako to komentariše i omladina. Znači da to nije dostupno mnogima. Čak ni toj srednjoj klasi koje zapravo nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj razgovor sa ukrajinskim violinistom sa dugogodišnjom adresom u Zagrebu, Orestom Šurgotom. U Sarajevu se održava 4. međunarodni festival Muzika na žici, u okviru kojeg se priređuju vrsni koncerti i izvode neka od najlepših dela za žičane instrumente. Među gostima i naš sagovornik Ore Šugort. U razgovoru sa našim novinarom Zvijezdanom Živkovićem on je govorio između ostalog o tome kako približiti umetničku muziku običnom čoveku, o iskustvu sviranja na Garnierovoj violini iz 1735. ali i o svojim osjećanjima prema domovini u vremenu krize između Ukrajine i Rusije.
Rođeni ste u Ukrajini, a studirali u Rusiji na Moskovskom državnom konzervatorijumu Čajkovski. Već godinama živite u Hrvatskoj. Koliko vam je ovo putovanje pripomoglo da još više izrastete i u ovom umjetničkom smislu?
Ja sam rođen u Ukrajini, u Labovu. Na ukrajinskom to se izgovara Lviv. To je zapadna Ukrajina, to je jedan jako kosmopolitski grad, ali ima jako veliki uvijek kroz povijest utjecaj Zapada, zapadne Europe. Onda nakon raspada Sovjetskog saveza ja sam ostao u Moskvi živjeti i predavati, znači to je bila Rusija i onda prvi ugovor koji meni je došao na ruke mogućnost odlaska iz post-sovjetskog prostora to je bila Hrvatska. Ja sam to prihvatio i onda sam morao se probijati u Hrvatskoj kao violinist i kao pedagog. Evo sad sam ušao u 10. godinu svog pedagoškog staža na Zagrebačkoj akademiji. Doduše ja sam počeo predavati 95. godine. Znači, sljedeće godine ja ću imati 20 godina pedagoškog djelatnosti, a svaki odlazak u inozemstvo i svake poznanstvo i svaki promjena iskustva sa drugim muzičarima, sa mladima ili u ovoj situaciji je recimo jedna prekrasna stvar, nego to isto i povezuje različite nacionalnosti, narode i ja čak bi rekao i vjeru i ispovijest.
Kao Ukrajinac koji se školovao u Rusiji, kako gledate na sukobe koji se odvijaju na istoku vaše domovine?
Ovo je vrlo komplicirano pitanje, na to pitanje uopće ne bi ne želio odgovarati. Prvo, ja nisam politički analitičar, drugo, ja ne mogu biti objektivno jer sam Ukrajinac. Treće, ja sam odrasao u Rusiji i mogu reći da sam ja produkt ruske violinističke škole. Svakako podržavam moju jadnu Ukrajinu koja pati. Ja ne bih volio ulaziti u političke rasprave, pogotovo što ja sam kod vas gost i ja znam što je pretrpila Bosna u zadnjih recimo 20 godina. Nisam amater po tom pitanju. Jer ja znam u kojoj sredini ja živim i ja mogu isto nositi bol za svoj narod, isto kao i za vaš narod, što je vaš narod pretrpio 90-ih.
Veliki problem u Bosni i Hercegovini, a slična je situacija i u susjednim zemljama, jeste da je interes prema umjetničkoj muzici zapostavljen. U Sarajevu ne postoji čak ni prava koncertna dvorana, A kada novopečenim roditeljima spomenete ideju da djecu pošalju u osnovnu muzičku školu, većina ih zazire od te pomisli. Gospodine Šurgot, kako gledate na ovaj fenomen?
Ovako malo se šalim, ali recimo ako bi ja imao neku političku funkciju, ja bi to vrlo jednostavno rješio. Ja bi stavio neke zvučnike na ulici i stavio muziku Mozarta stalno. Pogledajte što se događa. Vi idete u kafiće i morate slušati to što vama se nudi. Pogledajte na televiziji, u medijima vama isto većinom nude glazbu na koju vi nemate nikakvog utjecaja. Treća stvar, koncertnu sezonu vi ne možete u jednom velikom gradu formirati, jer formiraju ljudi koji ovisi o tima koji njima daju novce. Djeca nije edukovana zbog toga što jako ide sada velika tendencija prema kompjuterizaciji. A roditelji žive u takvom brzom tempu, zarađuju novce, da one jednostavno nemaju vremena posvetiti prema djeci, da recimo zabranjivati ove krive stvari. Da meni je jako žao da recimo kad sam ja odrasao kao dijete, recimo 70. godina, onda mi smo imali jedne umjetnički i jedne etički ideale. Tih ideale više nemam. Dakle, mi samo gledamo to što se događa sada u svijetu, da ako umjetnost uopće nema nikakvog utjecaja na čovječanstvo, onda mi jednostavno propadamo.
Imali ste priliku svirati na violini King iz 1735. godine čuvenog italijanskog graditelja Giuseppea Guarnerija. Razlikuje li se svirati na ovom instrumentu u odnosu na neku violinu novijeg datuma?
Ma, savremene violine mene uopće po zvuku ne odgovaraju, zato što to je to glavni instrument sa slabim, ali grubim zvukom. Razlika postoji u tome da na starim instrumentima generalno zvuk dolazi brži, a što spomenem Kinga iz 1735. godine, koji je vlasništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, to je vrlo specifičan instrument. Nije instrument koji svira sam, što bi to rekla, da uzmiš i uživaš, nego na temu treba dosta raditi. To je jedna vrsta teškog rada, borbe, ali na kraju krajeva, ako se uspije iz njega izvući to što on nudi, onda to je zanimljiv zvuk za publiku.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ukrajinski violinista sa dugogodišnjom adresom u Zagrebu, Orest Šurgot. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvjezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno.